termasuk daripada syarak yang mengistisnakan orang yang tidak hancur, tidak masuk di dalam hadis ini. Jadi perkara menghidupkan ini cara perkara yang ghaib, cuma kita wajib percaya macam mana caranya Allah yang tahu. Cuma Rasulullah contohkan kama tumbitul baqlu, seperti mana tumbuh pokok-pokok yang hijau setelah hujan turun. Hakikat sebenarnya Allah yang tahu caranya. Cuma kita wajib beriman dan percaya dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita. Sama ada akal menerima atau tidak hati menerima, wajib percaya kepada Rasulullah. Kerana Rasulullah tidak bertutur dengan hawa nafsu. Semua tuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak bertutur Rasulullah dengan kehendak nafsu. Tidak bertutur ia kecuali apa yang diwahyu, yang diberitahu Tuhan kepada dia. Jadi syarat beriman dengan Allah dan Rasul, percaya keesaan Allah wahdaniatnya dan kekuasaannya, dan apa yang Tuhan cerita di dalam Quran, wajib beriman dengannya seperti yang lepas, baru lepas di dalam hadis ad-dinun nasihah. Begitu juga beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah itu benar utusan Allah, dan semua perkataan yang benar yang sahih daripada dia wajib dipercayai, kerana Tuhan sifatkan dia tidak bertutur dengan hawa nafsu. Rasulullah bertutur semuanya daripada yang Allah memberitahu kepada dia. Kerana itu kewajipan kita di dalam ibadat lebih lagi bahwa kita ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilebihkan perkataan orang lain daripada ulama di atas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang payah dan susah sekarang, sulit sekali kepada manusia, kerana mereka sudah belajar ajaran yang lain daripada Rasulullah dulu, sudah terbenam di pikiran dia. Kalau datang hadis Rasulullah pun cara yang diajar oleh Rasulullah berat menerimanya. Bahkan dituduh lagi kepada orang yang mencerita, orang ini kaum muda katanya. Atau orang ini kalau Indonesia dia bilang orang Muhammadiyah. Atau kalau di sini dia bilang orang Wahabi. Sebabnya yang masuk kepada dia itu ajaran yang daripada manusia lain dan berlainan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bandingan contohnya dalam sembahyang saja. Tiap-tiap orang yang mengaku Syafi'i, dia sembahyang mesti dia kata baca usalli wa fardul maghrib, salli fardul isya. Itu yang lebih kuat terbenam ke pikiran dia. Kalau dikatakan kepada dia solat macam mana yang Rasulullah suruh, yaitu bangun solat Allahu Akbar, ya itu orang pemuda, dia kata itu orang Muhammadiyah. Sedangkan dalam Syafi'i pun dia tak ketahuan apa lagi, dia buta lagi, dia buat keras hujah dengan bodoh gitu saja. Kalau dia perhati, sebaiknya orang yang terpelajar, dikehendaki orang yang terpelajar tempat kita, tok qadi, tok guru, tok mufti, itu orang terpelajar di dalam agama. Dituntut mereka ini mendalamkan ajaran sembahyang ini cara mana yang Syafi'i ajar. Tetapi mereka sendiri pun taklid buta tuli juga kepada apa yang biasa dia jumpa dalam kitab, itulah rasanya benar. Kalau dia mendalamkan pikiran, buka sendiri kitab Imam Syafi'i, bagaimana dia ajar cara solat, tentu dapat segera diselesaikan. Tapi dia tak mau juga, dia keras dagu saja, kata orang Kedah. Keras dagu melawan kami mazhab Syafi'i. Dia tak tahu jatuh Syafi'i bentuk wang ke Syafi'i bentuk kamih ke Syafi'i bentuk mihat, dia tak tahu. Sebab apa? Dia tidak mendalamkan perhatian di dalam agama yang dia sendiri sudah jadi mufti, sudah jadi tok guru, sudah jadi tok qadi. Ini saya cakap bukan saya temberang saja. Saya sudah lalu zamannya dari 74 dulu sampai 2005. Beginilah keadaannya. Daripada orang yang tokoh agama, Tok Qadhi, Tok Mufti, orang inilah yang membangkang keras. Kalau diajar mana-mana tempat, ajar cara sunnah Rasulullah, dia sanggup tangkap. Tapi kalau ajar lagu ayah pin, ajar jadi sesat, dia tak tangkap pula. Ini yang ganjil lagi kepada orang syariat agama Islam di tempat kita, yang kita tahu begitulah keadaannya. Ayah pin yang jadi Hindu itu tak apa, tak tangkap. Ini orang kumpulan mulai ngajar sunnah Rasulullah, cara solatnya mengikut sunnah Rasulullah. Itu dia bisa tangkap. Ini yang ganjil kita kepada hal orang tu. Kenapa dia sendiri tidak mendalamkan perhatian dalam mazhab Syafi'i? Syafi'i sudah tulis kepada murid dia. Dia suruh murid dia Al-Muzani tulis babu ma yadkhulu fi shalah. Kalau hang nak tahu begitu, kata orang kita, hang bacalah kitab Syafi'i sendiri. Jangan nak buat kerah dagu, tak kesawannya. Baca tengok dalam kitab Syafi'i itu. Babu ma yadkhulu fi shalah. Bab masuk kepada sembahyang. Wa yadkhulu fi shalah bitakbir. Masuk kepada sembahyang dengan baca takbir. Dia tak ada kata usalli. Itu Syafi'i suruh, Muzani tulis. Kemudian dalam risalah Imam Syafi'i, usul fiqh dia, dia tulis lagi, man istahsana syai'an faqad syarra'a. Sesiapa menghukum cantik sesuatu yang syarak tidak bilang cantik, syarra'a, dia telah meningkat diri dia pangkat mensyarakkan hukum. Baca sama dalam kitab Imam Syafi'i itu, jangan buat kerah dagu. Kaum muda lah, Wahabi lah, Muhammadiyah lah. Itu yang kelemahan kepada Tok Mufti, kepada Tok Qadhi, kepada Tok Guru, kepada semua yang berkata kaum muda itu. Kerana mereka tak tengok asalnya. Hanya dia ukur dengan kebanyakan orang kampung beramal gitu, dia rasa itulah benarnya. Maknanya dia pun taklid buta tuli juga macam orang kampung juga. Sepatutnya orang terpelajar, dia mesti mendalamkan pelajaran dia untuk melepaskan tanggungan ilmu yang Allah Ta'ala serahkan kepada orang yang faham. Itu yang Tuhan sudah janji dalam Quran, kalau dia tahu dia tidak mau terang kepada manusia, dia akan kena laknat di hari kiamat. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas bil kitab. Sekalian mereka yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan di dalam kitab setelah kami nyatakan kepada manusia, manusia lupa, mereka itu tidak terangkan, tidak cerita lagi, ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah yang Allah laknat pada hari kiamat, wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat kepada mereka sekalian yang melaknat. Allah jadikan jin dan manusia melaknat kepada mereka kerana mereka sembunyi. Manusia dah lupa, manusia tak tahu, dia diam juga, itulah kena kepada dia laknat Tuhan pada hari kiamat. Saya yang sebut ini kenapa? Kalau ikut nafsu itu sudah meluat, dah kata orang kita. Segan nak cakap macam itu. Sebab apa? Sebab kita cakap, dia yang lebih bijak daripada kita, dia kata hang ajak tu Wahabi. Hang ajak tu kaum muda. Hang ajak tu Muhammadiyah. Dia berasa dia Syafi'i juga. Sedangkan dia jatuh Syafi'i bintu Wahab, Syafi'i bintu Kamih, dia tak tahu. Kerana tidak perhati kepada ukuran yang sebenarnya. Kenapa Syafi'i tulis begitu? Kerana berdasar kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tak tahu sembahyang, satu sahabat namanya Khalad bin Rafi', dia masuk sembahyang, sudah solat, dia datang salam Rasulullah. Rasulullah bilang, "Irja' fasalli fa innaka lam tusalli," pergi solat lagi, engkau belum solat. Padahal dia sudah solat sekali. Datang lagi salam. Dua kali solat. Rasulullah bilang, "Balik lagi solat yang kau belum solat," sedangkan dia sudah dua kali. Akhirnya dia kata, "Demi Allah yang mengutuskan engkau dengan yang sebenar, tidak, aku tidak tahu lagi lebih cantik dari itu. Fa'allimni, ajar akan daku." Jadi Rafi' minta Rasulullah ajar kepada dia cara sembahyang. Maka Rasulullah ajar kepada dia di dalam hadis yang muttafaq Bukhari Muslim dan ulama hadis lain. Sabda Rasulullah kepadanya, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Apabila engkau bangun kepada solat, baca takbir. Summa qra' ma taysara min al-Qur'an, iaitu baca Fatihah. Summa rka' hatta tatma'inna raki'a. Summa rfa' hatta tatma'inna qa'ima. Summa sjud hatta tatma'inna sajida. Sudah itu. Summa fa'al ila akhir salat. Begitulah dikerjakan sembahyangnya. Jadi Rasulullah kata, apabila engkau bangkit solat, baca takbir. Dia tak kata usalli. Ha, jadi usalli itu artinya bid'ah yang baru diadakan. Jadi orang yang baca usalli ini, dua kali bercanggah dengan Syafi'i. Sekali dengan Rasulullah ini yang besar sekali. Dengan Syafi'i sudah dua kali bertentangan, tak betul dengan Syafi'i dua kali, dengan Rasulullah ini yang lebih besarnya, tak betul dengan yang Rasulullah ajar. Tapi dia buat pandai, dia kata sunat. Syafi'i kata orang yang anggap sunat sesuatu yang syarak tidak kata sunat, dia meningkat diri, dia mensyarakkan hukum kepada manusia. Itu dalam awal solat. Nak azan tu pun gitu juga. Tiap-tiap yang kita dengar selalu, Bilal yang mau azan itu, dia bangkit nak azan, Allahumma salli ala Muhammad, dia berselawat. Apa Syafi'i ajak hampa semayang lagu tu kan? Ajak ke Tok Bilal bang lagu tu? Mufti Syafi'i, Ibnu Hajar, yang ulama Malaysia, Indonesia, Thailand semua beriktimad kepada perkataan Ibnu Hajar, Mufti Mekah tahun 1000, dia tulis di dalam kitab dia Al-Fatawil Kubra, 4 mujallad, satu-satunya tebal gini. Dia kata, sesiapa yang baca selawat sebelum azan, ini saya habaq saja, Mufti Syafi'i yang kata, siapa baca selawat sebelum azan, atau dia baca Muhammadur Rasulullah selepas azan, dilarang dia, ditegah dia, lantaran dia kerja ibadat yang tidak disyarakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Mufti hampa lah, kata orang Kedah. Mufti Syafi'i Mufti hampa lah. Tapi pasal apa hampa tak ikut? Bangkali dia pun tak pernah jumpa juga. Dia duduk biasa jumpa di kampung. Ada pula Atuk Lebih pandai cakap. Dia kata bid'ah selawat ni, tapi bid'ah hasanah. Ada mai putai pusin kot tu hasanah. Hang ambil kot mana pula? Hasanah ni Nabi dah cerita dengan perkataan yang menghabisinya, kullu bid'atin dalalah. Semua keseluruhan sekalian bid'ah itu semuanya sesat. Itu ijma' ulama usul fiqh semua. Kalimah kullu bahasa Arab, keseluruhan, itu namanya sighatul umum. Perkataan satu menghabisi jenisnya. Kullu bid'atin, semua jenis bid'ah itu sesat semua. Hang pandai pi tarik ke mana lagi naik ada bid'ah hasanah pula ni, dah Rasulullah sapu habis dah, dia pi tarik lagi satu ada hasanah. Ha, itu yang tak betul itu. Barangkali dia biasa baca dalam kitab-kitab, dalam seperti kitab Al-Izz bin Abdul Salam, dia kata bid'ah itu ada hasanah dan ada dalalah. Cuma dia tak faham pula, orang tua tu bikin contohnya, bid'ah hasanah itu macam tulis Quran, macam buat sekolah, macam sembahyang tarawih berjamaah. Zaman Nabi tak ada tarawih jamaah, Rasulullah kerjakan 3 malam saja. Malam yang keempat, sahabat banyak datang, Rasulullah tak keluar. Dan Rasulullah bercerita, aku tahu kamu tunggu tapi aku tak keluar. Aku bimbang Allah mewajibkan atas kamu tarawih, maka kamu lemah. Jadi Rasulullah tidak keluar lantaran kesian belas kepada umat, takut keberatan kepada mereka, kerana waktu itu wahyu masih turun. Apabila sampai zaman Sayyidina Umar, Rasulullah wafat dah, wahyu tak ada turun lagi. Jadi Sayyidina Umar masuk dalam masjid Madinah, nampak orang sembahyang 2, 3, 10, 5 jam-jam dalam masjid. Jadi dia bilang, kalau kita kumpul imam satu, lebih bagus. Dia panggil Ubay bin Ka'ab jadi imam, disuruh berjamaah semua dengan Ubay. Akhirnya Umar bilang, ni'matil bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Apa makna bid'ah pada perkataan Umar? Makna perkataan Umar ini bid'ah, bid'ah pada lughah di dalam bahasa. Bukan bid'ah yang makna dalalah yang syar'iyah itu tidak. Hang ambil mana pula mai bid'ah? Bid'ah lughawiyah. Hang baca Quran lah sama. Kalau hang tak baca Quran, duk baca Quran ke awam mati, hadiah harus baca sekat kuluh Allah tu aja, mana nak jumpa. Baca teh sikit dalam surah yang tinggi. Tuhan kata kepada Rasulullah, Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Katakan hai Rasulullah, ma kuntu bid'an, bukan aku Rasul yang pertama, yang awal-awal. Itu bid'an di situ makna di dalam bahasa lughawiyah, bukan yang awal-awal. Kalau bid'ah syar'iyah tetap dalalah, tapi bukan bid'ah itu, bukan bid'ah syar'iyah, hanya bid'ah lughawiyah, iaitu baru. Aku bukan yang baru, bukan yang pertama Rasul. Kerana Rasul-Rasul sebelum Rasulullah itu sudah banyak betul. Nah, itu makna, di situ diambil ulama kata makna bid'ah lughawiyah di dalam bahasa, bukan bid'ah syar'iyah. Kalau bid'ah syar'iyah tetap dalalah, sesat. Datang murid dia, Al-Qurafi, dia syarah kitab Tok Guru dia ini, dia pasang bid'ah lima langsung. Bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah makruh, bid'ah haram, bid'ah mubah. Orang yang baca kitab itu dengan tidak berpaling lihat kepada dalil-dalil syar'i, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah. Ha, jadi dia borong, adalah bid'ah hasanah, bid'ah mubah macam mana, semata-mata baca dalam kitab itu macam itulah diambil, tidak perhati kepada dalil, tak dapat mundur lagi. Hanya terus saja. Orang kata bid'ah hasanah, bid'ah hasanah, dia tak tahu hasanah mai ikut mana pun tak tahu. Ha, jadi itulah kebanyakan kita, kebanyakan manusia, kecuali orang yang Allah Ta'ala kehendaki baik kepada dia, itu yang dapat berfikir. Yang segera dapat berfikir ni orang yang terpelajar. Yang Tok Guru, yang Tok Qadi, yang Tok Mufti ni, apabila dia buka, kalau dia tak percaya kita cakap, ha, buka tengoklah, hang pun pandai baca kitab. Pasal apa hang tak buka baca? Itu yang kesalahannya, dia tidak mau mencari, hanya dia lawan manusia dengan keras dagu saja. Kerana kekuasaan kepada dia. Bunyi orang cakap, kumpulan sunnah mau bikin jadi satu tempat dan sudah sewa tempat gini, dia bisa tangkap. Itu dengan nafsu saja, bukan ikut hukum syarak. Sedangkan menerangkan hukum mengikut sunnah Rasulullah itu wajib kepada keseluruhan manusia. Tetapi yang melawan sunnah ini di dalam orang kita, di golongan inilah yang keras melawan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka sendiri sangka apa yang manusia kerja dalam kampung semuanya benar, semuanya betul. Dengan tidak perhati, sekurang-kurangnya perhatilah tengok dalam kitab Imam Syafi'i. Kalau mati, lagi banyak datang bid'ah. Tapi kalau kita bid'ah, kami Syafi'i, dia kata. Syafi'i mana? Cuba habak mai. Syafi'i bintu Saleh ke Syafi'i bintu Wahab? Itu yang duk kenal banyaknya. Kalau mati, mungkin buat pediah, dia kata. Pediah ni di mana? Mazhab siapa? Mazhab kampung dia lah. Dalam fiqh Syafi'i, Badhul Mu'in, baru khatam kita sebelum haji. Dalam bab solat sekali, dalam bab puasa sekali dia bilang, siapa mati ada meninggal solat, tidak diqadha daripada dia dan tidak dibikin pediah daripadanya. Itu dalam bab solat, Fathul Mu'in namanya. Baca tengok kalau siapa pandai bahasa Arab. Kita nak temberang main di masjid ni. Ini bukan tempat temberang sini. Dalam bab puasa gitu juga. Siapa man mata wa alaihi fardu salatin la yuqda anhu wa la yufda. Tidak diqadha daripada dia dan tidak dibikin fidyah. Dia tambah lagi, li'adami wurudihima, kerana tidak datang keduanya, tidak datang kedua-duanya, tidak datang keduanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang duk buat pediah ni orang mana? Cuba abang mai. yang menyerama kata orang kena buat fidyah ni. Kalau mati mesti buat fidyah. Orang mengaku mazhab Syafi'i ya. Sedangkan dia jatuh Syafi'i bintang orang, Syafi'i bintang Tuhan, dia tak tahu dah. Orang nak tahu gitu, orang baca kitab fiqah. Ini fiqah Syafi'i, bukan fiqah Hambali, bukan fiqah Hanafi, bukan fiqah Maliki. Fiqah mazhab Syafi'i. Namanya Fathul Mu'in. Orang yang mengaji di Mekah zaman dulu semuanya baca kitab itu. Yang jadi ganjil kita, sebelum Jepang dulu semuanya belajar di haram ini, di dekat tempat muazzin itu di bawah. Orang tua kita ngajar di situ, sudah asar di sini. Mereka itu semuanya baca Fathul Mu'in. Kemudian ada satu timbul di petani, namanya Abdullah, orang panggil Belah, Belah mana kebung. Dia keluarkan petua, tidak boleh bikin kenduri orang mati. Semua ulama yang mengaji dalam Masjid Al-Haram, yang membaca Fathul Mu'in, semuanya menyerang dia. Pasal dia bilang, tidak boleh kenduri orang mati, bid'ah. Jadi perasaan orang Syafi'i semua, kenduri orang mati sudah setelah mati orang tu dibikin kenduri, itu satu ibadat yang paling tinggi pada pikiran otak orang mazhab Syafi'i yang mazhab kampung. Orang yang belajar dia tahu juga, cuma dia tak pertahankan. Dia pertahankan itu kerana dia pun boleh peluang juga, boleh hidup terkedarah juga lama-lama sekali. Itu yang menjadikan dia mempertahankannya. Jadi semua mereka itu serang dia. Hingga saya pun lama-lama duk fikir dari mana usul asalnya timbul kenduri orang mati. Sampai baca Fathul Mu'in itu di dalam I'anatul Talibin, cara yang tinggi dalam muhasyi itu, dia tulis petua mazhab Syafi'i yang di Mekah namanya Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan berpetua di dalam itu. Dia tulis dalam itu jawab mufti Syafi'i dan jawab mufti Hambali saja. Maliki Hanafi dia tak tulis. Kata mufti Syafi'i, daripada bid'ah yang paling jahat, apabila ada kematian di rumah ini, keluarganya sedia makanan, dipanggil orang, dijemput orang makan. Itu bid'ah yang paling jahat, kata mufti Syafi'i. Ini saya habaq saja. Jadi yang petua tu mufti Syafi'i juga, Ahmad Zaini Dahlan, lama di Mekah ni. Nah, kalau hang nak tahu tu, hang bacalah kitab Fathul Mu'in,